7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Air Moldova printre privatizările propuse de guvernul Pavel Filip.
Un fost ministru de externe de la București și relația țării sale cu Moldova.
Ambele state trebuie, pe de o parte, să fie mult mai pragmatice și să adopte strategii de substanță.
Rubricile Dreptul tău și Carte la pachet.
Și mai multe despre investigația americană în jurul lui Paul Manafort, fostul șef de campanie electorală a lui Donald Trump și fost consilier al fostului președinte ucrainian Viktor Yanukovych. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Fiecare al cincilea moldovan intenționează să plece din țară în următoarele 6 luni, cu 25% mai mulți față de anul trecut, arată ultimul sondaj CBS AXA realizat pentru Institutul IDIS Viitorul. Tinerii continuă să fie grupul care conduce în această intenție de a pleca peste hotare, dar anul acesta se remarcă și o creștere cu 60% în intenția de a pleca a persoanelor de vârstă mijlocie. Din persoanele apte de muncă, fiecare a patra persoană declară că intenționează să plece din Republica Moldova în următoarele luni. Anul trecut, procentul era de 20%. Sondajul CBS AXA a fost realizat la începutul lunii iulie și acest sondaj mai arată că aproape 80% din moldoveni, citez, nu prea sunt mulțumiți sau nu sunt deloc mulțumiți cu situația economică din Republica Moldova. Cea mai mare parte a moldovenilor, cam 40%, vrea ca Moldova să aibă o relație bună de cooperare atât cu Uniunea Europeană cât și cu Uniunea Eurasiatică, dominată de Rusia. Uniunea Europeană este preferată însă de peste 55% din moldoveni când vine vorba de parteneriat strategic al țării. Este urmată de Rusia cu 50% din preferințe. Când se pune problema sprijinului economic pentru Republica Moldova, majoritatea, peste 52%, este de părere că Uniunea Europeană ajută cel mai mult, urmată de România și Rusia. Jumătate dintre britanii susțin organizarea unui referendum pentru a alege între ieșirea țării din Uniunea Europeană cu un acord care se negociază în acest moment între Londra și Bruxelles, retragerea din Uniunea Europeană fără acord sau rămânerea în Uniunea Europeană. Este ce arată în tot caz un sondaj realizat de postul de televiziune Sky News. Dintre persoanele intervievate, 48% preferă ca țara să nu iasă din Uniunea Europeană, în timp ce 27% vor ca regatul britanic să părăsească blocul comunitar și asta fără niciun acord. În Tajikistan, 4 turiști străini au fost uciși duminică când un autovehicul a intrat, se pare țintit, în grupul de bicicliști din care făceau parte. Potrivit Ministerului de Interne tajic, alți 4 străini au fost răniți în același atac, unul chiar și înjunghiat. În acest moment, autoritățile de la Dushanbe nu exclud posibilitatea unui atac terorist. 4 suspecți, urmăriți imediat după atac, au fost împușcați deja de forțele de ordine, încă unul a fost reținut, a mai informat Ministerul de Interne. Mii de persoane din fostele republici sovietice din Asia Centrală s-au alăturat în ultimii ani organizației teroriste a statului islamic. Mai mulți au fost arestați anul trecut după atacul cu bombă din metrou de la Sankt Petersburg, dar și după 2 atacuri cu camioane la New York și respectiv Stockholm.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 19, știri la orice oră găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dintre întreprinderile moldovenești scoase la licitație pentru privare de către guvernul lui Pavel Filip se află și compania Air Moldova, companie despre a cărei privatizare se vorbește de 10 ani. Agenția Proprietății Publice ar urma să vândă și alte întreprinderi cu capital majoritar de stat, printre care Barza Albă, Tutun CTC, Fabrica de Sticlă, Combinatul Poligrafic, SA Drumuri și Hotelul Zaria. Prețul total al companiilor propuse acum spre privatizare ar fi estimat la peste 1,5 miliarde de lei, relatează Ala Ceapai.
Majoritatea întreprinderilor de stat din noua rundă de privatizare sunt scoase la mezat repetat. Excepție este compania Air Moldova. Autoritățile intenționau să o privatizeze încă în 2008, numai că nu a existat consens politic, a explicat directorul general al Agenției Proprietății Publice, Vladimir Baldovici. El a convocat azi o conferință de presă pentru a apăra decizia guvernului, după ce mai mulți experți au spus că Air Moldova este scoasă la vânzare în condiții netransparente și la un preț incredibil de mic. Prețul inițial al licitației este de 48 de milioane de lei, echivalentul a 2,5 milioane de euro, și asta în condițiile în care compania, ce deține o cotă de peste 40% pe piața aeriană, are, potrivit unor experți, o cifră de afaceri anuală de circa 3 miliarde de lei. Vladimir Baldovici a spus, justificând decizia executivului, că Air Moldova are nevoie de investiții enorme pe care statul nu și le poate permite, dar în lipsa cărora compania, care în ultimii ani înregistrează pierderi și are datorii de peste 1 miliard de lei, ar putea falimenta. Despre prețul la care este scoasă la mezat compania, Vladimir Baldovici a oferit următoarea explicație.
Prețul inițial, el nu reprezintă altceva decât o diferență dintre valoarea complexului patrimonial unic și acele datorii care le are.
Vladimir Baldovici susține că Air Moldova, fiind o companie mică, nu reprezintă un interes sporit pentru marele companii aviatice din regiune, dar a precizat că anume companiile cunoscute care activează de mai mulți ani în domeniu sunt eligibile în cadrul concursului. El nu a exclus însă că poate să participe la licitații și companii care nu operează zboruri, cum ar fi bunăoară compania care a câștigat controversata concesionare a aeroportului internațional Chișinău, Avia Invest, compania afiliată lui Ilan Șor, condamnată în dosarul fraudei bancare.
Caietul de sarcini nici nu interzice categoric ca, spre exemplu, să fie un investitor care ar avea bani și vrea să cumpere. Doar că comisia care o să analizeze companiile o să dea prioritate unui operator de zbor.
Faptul că Air Moldova ar putea fi privatizată de Avia Invest este una din suspiciunile experților. Acesta ar fi cel mai mare risc, consideră fostul secretar de stat al Ministerului Transporturilor și ex-directorul pe economie și dezvoltarea companiei Air Moldova, expertul Oleg Tofilat.
Dacă eventual aeroportul și principala companie aeriană cad sub interesele unui grup de persoane, ceilalți participanți pe piață vor fi restricționați prin diverse metode. Iar asta va duce la majorarea chiar drastică a prețurilor.
Expertul Oleg Tofilat consideră că decizia de a privatiza Air Moldova nu este judicioasă, consecventă și nici transparentă.
De ce scoatem Air Moldova la privatizare în sfârșit de iulie? Pentru că în august nu prea se lucrează nicăieri în lume. De ce n-am scos-o mai devreme? Acum, în loc de a pregăti privatizarea ca lumea, un buchet legi care spune că obiectele de importanță strategică se privatizează prin proiecte de investiții speciale, cu angajarea unor consultanți internaționali. Deci așa pe neprins de veste se hotărăște că Moldova trebuie privatizată prin concurs comercial, ceea ce spune că va câștiga cel care va oferi cel mai bun preț.
Decizia guvernului de a scoate la mezat compania Air Moldova a fost criticată și de fostul ministru al transporturilor, liberalul Iurie Chirinciuc. Într-o însemnare pe blogul său, Chirinciuc susține că Air Moldova trebuie privatizată, dar în condiții avantajoase de transparență totală și cu participarea unor investitori internaționali. Citez, privatizarea nu este recomandabilă însă într-un an electoral. Nu cred că actuala guvernare este una credibilă și indicată să efectueze privatizarea astfel ca să nu ridice suspiciuni, susține Iurie Chirinciuc. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, fiecare al cincelea moldovean ar vrea să plece din Moldova și majoritatea ar alege țări ale Uniunii Europene pentru a se stabili. Într-un interviu cu postul nostru de radio, fostul ministru de externe de la București, Cristian Diaconescu, fost consilier prezidențial, crede că relațiile dintre țara sa și Moldova ar trebui să fie dominate de pragmatism și nu de emoții, deoarece din 2014 încoace, de la anexarea ilegală a peninsulei Crimea de către Rusia, situația din regiune s-a schimbat fundamental. Interviul a fost realizat la București de Lina Grâu.
După anul 2014, când Republica Moldova a fost considerată prima țară care se califica spre apropierea de Uniunea Europeană din cele șase candidate, atât în Republica Moldova, cât și în capacitatea de reacție a României, au apărut semne de regres. Sigur că situația internă din Republica Moldova o cunoașteți foarte bine. Incapacitatea sistemului politic de a mai stabili o formulă care să promoveze, mai ales în publicul, la publicul din Republica Moldova, ideea de integrare europeană a fost evidentă, și absența de proiect, ca să fiu cât se poate de clar, din partea Bucureștiului din această perspectivă. Trebuie înțeles că situația bilaterală și regională aici la frontiera NATO și a Uniunii Europene a devenit cât se poate de complicată după anul 2014. Deci din acest punct de vedere, ambele state trebuie, pe de o parte, să fie mult mai pragmatice și să adopte strategii de substanță. N-am absolut nimic împotriva gesturilor emoționale, a semnalelor de o parte și de alta, de frățietate, sunt în regulă și sigur că ele nu fac decât să respecte până la urmă o istorie, o cultură, o civilizație comună, identitate în egală măsură comună între cele două state. Dar lăsând la o parte aceste aspecte incontestabile și pe care chiar nici nu mai este nevoie să le subliniem, avem în acest moment nevoie de un proiect pragmatic, pentru că riscurile și amenințările în bazinul Mării Negre sunt cât se poate de serioase. Ideea de a manipula într-o formă sau alta partidele politice, deciziile care se iau, este evidentă, este chiar recunoscută pe față de cei care vor să destabilizeze mai ales frontiera NATO și a Uniunii Europene, ca să nu mai vorbim și statele membre. Deci din acest punct de vedere, cooperarea între Chișinău și București trebuie adusă la, după părerea mea, un cu totul și cu totul alt nivel. Dincolo, repet, de cel simbolic, care, bineînțeles, funcționează, dar care, după părerea mea, nu e suficient în această perioadă.
Să știți că la Chișinău apar semne de întrebare în ceea ce privește viteza de reacție a Bucureștiului la anumite evenimente interne care pot fi numite derapaje în procesul democratic, la care reacționează foarte rapid delegația Uniunii Europene sau Ambasada Statelor Unite. București este destul de silențios ca reacție la ceea ce se întâmplă la nivelul Partidului de Guvernământ de Republica Moldova. Dumneavoastră, cum vă explicați acest lucru?
Nu știu să vă dau o explicație directă, dar nu pot decât să mă alătur la evaluarea pe care dumneavoastră ați prezentat-o. Putem da două exemple cât se poate de rapid. Noul sistem electoral adoptat în Republica Moldova, care a fost contestat de absolut toate structurile, instituțiile și partenerii noștri europeni și euroatlantici. Aici Bucureștiul nu a apărut foarte proactiv din acest punct de vedere în a avea o poziție în legătură cu ceea ce se întâmplă. Infirmarea candidaturii lui Andrei Năstase pentru primăria Chișinăului este un precedent de-a dreptul inacceptabil pentru orice democrație. Sigur, se presupune că pozițiile la nivel statal sunt atent comensurate, sunt bine țintite, dar în orice caz nu există scuza ca ele să lipsească.
A fost Cristian Diaconescu, fost ministru român de externe și fost consilier pe probleme de politică externă la președinția României, răspunzându-i Linei Grâu la europalibera.org. Găsiți și varianta video a acestui interviu.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată la Praga de Ioana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, rubricile noastre săptămânale, Dreptul tău și Cartea la pachet și o relatare despre ultimele evoluții în cazul Paul Manafort, fostul șef de campanie electorală al președintelui Donald Trump și fost consilier al fostului președinte ucrainean Viktor Yanukovych, ale cărui procese urmează să înceapă în această săptămână.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou. Printre alte subiecte vom vorbi și despre fabricile de troli din Azerbaidjan, așa cum sunt ele prezentate de doi dizidenți azeri care locuiesc în Europa Occidentală.
Și găsiți mereu toate emisiunile noastre, relatările și interviurile pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă. Un fost funcționar public a stat în închisoare aproape 2 ani, fiind condamnat în baza unei înscenări de luare de mită. Acel funcționar descoperise nereguli în gestionarea banilor publici la o autoritate publică din orașul Cahul, la care efectua un control. Anul trecut, Curtea Supremă de Justiție l-a achitat definitiv, eliberându-l din detenție. Este povestea lui Igor Savin, fost angajat al Ministerului Finanțelor, care continuă să-și caute dreptatea, să obțină despăgubiri pentru umilințele la care a fost supus, dar și pentru anii și sănătatea pierdută în detenție.
Achiziții publice nu se făceau. Deci făceau ceea ce vroiau, cu banii publici. În data de 4 martie 2011, directorul, jucând teatru destul de bine, a spus că, uite, s-am pus 1000 de euro, așa cum ne-am înțeles, în geantă s-am pus. Nu mai înduce să intru în biroul meu. Când mai puțin de jumătate de minut au intrat actualul CNR, atunci erau cei ce erau. Și după aia, ulterior, la 12:20, banii au fost depistați. Cine mi-a plasat? Eu nu mai pot să ghicesc. Au fost depistați în niște cărți care le-am procurat eu de la piață, din Cahul.
Prima instanță l-a condamnat la 8 ani de închisoare, iar Curtea de Apel i-a redus sentința la 2 ani. Acum, fostul angajat încearcă să obțină tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de organizarea flagrantului, dar și a magistraților care au decis condamnarea în bază de probe falsificate.
Este depusă o cerere către Procuratura Anticorupție să expună în ordin penal. În ordin disciplinar este depusă o cerere către CSM ca să expună pe judecători, deci judecătorul din pe judecători din prima instanță, pe judecători din instanța de apel, se expună asupra fărdilegilor care le-au comis, fărșează monștri, alte cuvinte nu am sistemul, în loc să ajute oamenii, ei călicește destinul.
Legiuitorul a prevăzut dreptul la repararea pagubelor materiale sau a daunei morale produse prin condamnări nedrepte sau prin privarea ori restrângere de libertate în mod ilegal. La stabilirea prejudiciului se ține cont de durata privării nelegale de libertate, precum și de consecințele produse asupra persoanei, asupra familiei celui privat de libertate, ori asupra celui aflat în situația de eroare judiciară. Avocatul Vadim Vieru de la Asociația Promolex îl ajută pe Igor Savin să facă demersurile necesare pentru a obține inițierea unor proceduri împotriva decidenților și executorilor care și-au depășit atribuțiile de serviciu. El spune însă că procedura este nevoioasă.
Da, este responsabilitatea statului, dar încercăm să punem în vizor și responsabilitatea individuală persoanelor care au emis anumite decizii. Vrem să vedem care sunt răspunsurile CSM-ului, care sunt răspunsurile procuraturii vis-a-vis de condamnarea ilegală a domnului Savin și vis-a-vis de constatările care au fost făcute în decizia Curții Supreme de Justiție prin care el a fost achitat.
În ultimii ani, statul a achitat despăgubiri de sute de mii de lei pentru condamnări neîntemeiate. Până acum nu sunt cunoscute cazuri în care responsabili din instituțiile publice, judiciare sau de drept să fi fost trași la răspundere pentru că ar fi admis sau contribuit ca anumite persoane să ispășească pedepse nefiind vinovate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Alegerile generale din Moldova vor avea loc anul viitor și nu în toamna acestui an, fiind planificate pentru 24 februarie. Pe acest subiect a stat de vorbă Vasile Botnaru cu Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Problema principală și a cetățenilor în această țară este că partidul de guvernământ îi consideră oameni fără discernământ, că nimeni nu înțelege de ce procedează de această manieră și ei cred că în ziua scrutinului cetățenii vor fi mulțumiți că au cu câteva zeci sau sute de lei mai mult în portmoneu și asta va fi decisiv. Deci ei nu admit că cetățenii se pot gândi la o perioadă așa medie sau mai îndelungată asupra viitorului Republicii Moldova.
Propaganda guvernării a acreditat un homo votantus care acceptă cadouri de la șor, care vine cu vuvuzele să apere democrații în provincie, ca și cum democrații au un grup puternic de sprijin care va fi transformat în voturile respective, nu?
Sigur că da, numai că democrații vor avea și pierderi, pentru că în viitoarea campanie electorală probabil nu vor putea exploata mitul despre integrarea europeană. Toată lumea îi va aduce aminte Partidului Democrat că s-a apucat să introducă în Constituție clauza privind integrarea europeană singur vector strategic de integrare externă, problema limbii române pe care au lăsat-o pe tușă, în special prin luările de poziție a lui Marian Lupu și domnul Diacov, care sunt moldoveniști consacrați. Sunt destul de multe probleme care și le creează, dar ei sunt convinși că aceste cadouri, așa cum spunea domnul Candor, beneficiul pe care îl va simți fiecare cetățean, fie că este de câteva zeci sau sute de lei,
sau o primă casă.
Da, prima casă, sigur că e un succes, 200 de case, dar nu știm dacă nu cumva toate sunt cumpărate aici în Chișinău și atunci iarăși avem disproporții. Deci sunt multe, multe lucruri care trebuie analizate.
A fost opinia lui Igor Boțan și întregul interviu la europaliberă.org.
Paul Manafort va deveni mâine primul dintre colaboratorii de campanie ai președintelui Donald Trump, trimis în judecată sub acuzații de fraude bancare și impozitare, documentate de anchetatorii care cercetează implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. Deși ținta imediată a procesului ține de delicte financiare, el ar putea scoate la lumină lucruri neplăcute despre omul care a condus campania lui Trump vreme de 3 luni și care a participat în vara anului 2016 la o întâlnire cu rușii ce ofereau informații compromițătoare despre contracandidata democrată Hillary Clinton, un eveniment aflat acum în centrul anchetei speciale conduse de peste un an de Robert Mueller. Observatorii sunt de acord că nu trebuie să ne așteptăm ca procesul să aducă mari noutăți în privința implicării rusești în alegerile americane și că este posibil ca membrii echipei Mueller să păstreze asemenea dovezi pentru al doilea proces cu Manafort, care ar trebui să înceapă în septembrie. Chiar și așa, procurorii au cerut permisiunea să abordeze la primul proces munca lui Manafort pentru politicienii proruși din Ucraina, de unde i-ar fi venit banii pe care i-ar fi spălat apoi prin conturi bancare străine. Într-o relatare a Europei Libere, corespondenții noștri la Kiev și Praga spun că, la început, Paul Manafort nici nu avea o părere prea bună despre Viktor Ianukovici, președintele ucrainean înlăturat de la putere de evenimentele de pe Maidan. Experimentatul consultant și lobist american și-a formulat în 2005 rezerve serioase când oligarhii ucraineni l-au năimit să-l relanseze pe Ianukovici, ștergând urmele înfrângerii sale politice din anul precedent la alegeri în favoarea lui Victor Iușcenko, pe fondul protestelor cunoscute drept Revoluția Portocalie. După încă 5 ani, Ianukovici a câștigat președinția Ucrainei, aducându-i lui Manafort un trofeu ca și sarcina nouă de a crea o nouă imagine liderului de la Kiev în Occident. Acel efort, ca și sumele imense care i s-au plătit lui Manafort, se află acum în vizorul judiciarului american și al potențial explozive investigații a comisiei conduse de Robert Mueller. Procurorii din procesul care începe mâine, cu selectarea juraților, spun că vor convoca 35 de martori, inclusiv 5 cu aranjamente de imunitate, ca să dovedească că Manafort a spălat peste 30 de milioane de dolari din afacerea de consultanță pentru Ucraina, ascunzând câștigurile de fiscul american. Jurații vor vedea fotografii cu mașinile de lux numeroase ale lui Manafort, cu vile și bazine, haine comandate la croitori din Beverly Hills, antichități scumpe și bilete pentru tot sezonul la meciurile echipei sale favorite New York Yankees. AP a scris că judecătorul de district T.S. Ellis al treilea, care conduce procesul, i-a avertizat pe procuror să nu exagereze cu dovezile spectaculoase și să nu alimenteze antipatia față de ruși, mai ales, a spus el, că mulți americani nu fac diferența între ucraineni și ruși. Judecătorul a mai spus că nu va accepta să fie prezentate la proces imagini cu Manafort și alții la petreceri cu femei puțin îmbrăcate, dacă asemenea fotografii există.
Fostul patron de televiziune România TV, Sebastian Ghiță, acuzat de procuror de multiple acte de corupție, nu va fi extradat de autoritățile sârbești României, potrivit deciziei Curții Supreme de Justiție de la Belgrad. De la București, Sabina Fati.
Fostul deputat social-democrat Sebastian Ghiță a fugit în Serbia la sfârșitul anului 2016 pentru a scăpa de acuzațiile de corupție adunate în mai multe dosare de către anchetatorii români. În primăvara anului trecut a fost arestat la Belgrad pentru deținere de documente false, dar a plătit o cauțiune de 200.000 de euro și a ieșit din închisoare. Între timp, Ministerul de Justiție din România a făcut toate demersurile pentru extrădarea lui. Acum un an, Inspectoratul General al Poliției Române declara optimist că extrădarea lui Sebastian Ghiță poate dura de la câteva zile la cel mult o lună. Curtea Supremă de Justiție de la Belgrad tocmai a respins cererea autorităților române, precizând că Sebastian Ghiță s-ar califica pentru obținerea azilului politic, decizia finală urmând să fie luată de Ministerul de Interne din Serbia. Judecătorii sârbi consideră că din pricina, cităm, a acțiunilor de persecutare la care a fost supus în țara lui de origine, Ghiță este eligibil pentru azil în Serbia. Principalul motiv invocat de oficialii sârbi ar fi, deci, persecutarea fostului deputat PSD din cauza exprimării opiniilor sale politice. Sebastian Ghiță este cercetat sau judecat în 5 dosare penale, în care este acuzat de mai multe infracțiuni de corupție. Decizia finală în cazul politicianului român va fi luată de Curtea de Apel din Belgrad, care va respinge sau va menține decizia anterioară privind cererea de azil în Serbia. Ministrul Justiției Tudorel Toader a spus astăzi că este curios să afle motivele refuzului extrădării formulate de judecătorii sârbi, dar că documentele respective nu au ajuns încă în România. Extrădarea s-ar putea face ținând cont nu doar de documentul de succesiune dintre cele două foste țări comuniste, ci și în baza Convenției Europene de Extrădare de la Paris din 1957, precum și a protocoalelor adiționale de la Strasbourg din 1975 și 1978, semnate de ambele părți. Incapacitatea României de a recupera dintr-o țară vecină un fugar acuzat de corupție sugerează în primul rând relațiile precare dintre București și Belgrad. Faptul că diplomații români nu au reușit să refacă pretinsele conexiuni istorice dintre cele două și nu s-au preocupat să pună la punct un cadru bilateral funcțional. Legenda care spunea că România are doi vecini buni, Serbia și Marea Neagră, se dovedește încă o dată falsă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
O nemaipomenită vrajă se desprinde de la Viața elfilor, Nemira 2015, cel de-al treilea roman al franțuzoacei Michel Barbery, după ce că precedentul, Eleganța ariciului, era înseși într-o chiparea rafinamentului. Este vorba, în primul rând, de o scritură muiată în atmosfera de basm, dar filtrată pentru o mare tradiție literară, după cum observă și cronicarul de la Le Figaro. O inspirație multiplă străbate aceste pagini, de la Jules Verne la Rowling, dar și de la Jean Giono la Sylvie Germain, căci în poveste se îmbină natura, arta și magia. Totul începe în clipa în care Maria, o copilă de 11 ani din Franța, a simțit lângă ea, în ceață de la ora 5, prezența unei făpturi nevăzute, despre care știa că era deopotrivă prietenoasă și supranaturală. Printr-un miracol, o altă copilă de aceeași vârstă de la Roma o poate zări pe Maria, în satul ei de Burgundia, astfel încât Clara i-a primit privirea drept în inimă și astfel se instituie fraja legătură dintre muzică și poezie. Este absolut contraproductiv să rezume o poveste, așa că, vorba lui Ion Mureșan, fac o mică gaură în text și vă las să priviți. Trebuie să știți cum Sabot, zvârlit de o mătușă înfuriată, are darul să deschide calea prin toate trombele, ca un fel de Moise, cu toate jupoanele ridicate, până la ultimul, care era roșu ca mare din Cartea Sfântă. Când a văzut breșa făcută de Sabot, Angel a sărit prin ea ca o căpriță și a aterizat cu toate fustele în cap într-o vântoasă furioasă, ai cărei curenți vuiau în jurul ei și care ar fi răsturnat-o pe Angel dacă aceasta nu s-ar fi agățat de un șir de mătăni care, mod crede orba, se transformase pe loc în toiag. O minune. Ceea ce trebuie demonstrat. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi de la Elena Cioina, de la sănătate.info.
Astăzi, cel mai fierbinte subiect din sănătate este reținerea unui grup de medici care ar fi creat o schemă de corupție prin care estorcau bani de la pacienți pentru diverse investigații medicale contraplată. Cel care ar fi pus baza acestei scheme este șeful secției radiologie și tomografie computerizată al Centrului Republican de Diagnosticare Medicală. Împreună cu el au fost reținuți alți 7 medici din diverse instituții medicale, publice și private. Aceștia ar fi furnizat pacienți șefului acestei secții în schimbul cărora ar fi perceput bani. Astăzi, ofițerii anticorupție au descins în mai multe instituții medicale, au făcut percheziții în birourile și la domiciliile acestora. Ei au ridicat sume importante de bani în euro, dolari și lei moldovenești. Majoritatea ar aparține organizatorului schemii, fiind ținuți în casetele metalice la una dintre băncile comerciale. Este vorba de peste 200.000 de euro, în jur de 100.000 de dolari și peste 200.000 de lei. În total, 100 de pacienți ar fi plătit pentru servicii de care ar fi trebuit să beneficieze gratis. Deputații au decis vineri soarta medicilor de familie. Legea prin care urmează să fie efectuată reforma medicinei primare a fost votată și în lectura a doua.
Cu Elena Cioina și recomandările de la sanatate.info punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.